The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infama floranta.
Troy Triple Z, 92.3 FM.
3 Zozozo, Naudegdu.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la tria de decembro 2018, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, tui rencontigiu cun mia hodiaua cun laboranto.
Saluton, kai bonan tag meson de Marcel.
Mi estas Francisca, mi cun metis la eroin de la programo, kai funcigas la panelon. Do, mi shatus doni informon pri la nova consilantaro de tri zozozo, sed la voĉdonado pasintan mercredon estis fuŝita. Tiui quiui ceestis ricevos letteron por averti ilin che la nova voĉdono ocasos la 12 de decembro. Se vi ne povas veni je tiu dato, scribi sur papero che vi donas mandaton al iu ceestanto cae donu gin al tiu ceestanto. La ocasajo montras che nova consilantaro estas besonata, cune? Do mi desiras memorigi vin che la 12 de decembro, je la 6 cae duono, ocasos la Zamenhofa festo, kiel cutime en Gre Strato. Cae se vi ancora ne aligis alla congresso, la Somer Cursaro, ocasonta en Adelaido, de la 4 gis la 13 de januaro, iru alla reteo www.esperanto.org.au kie estas ĉiuj detaloj pri la evento. Do mi ne scias kiom da homoj aŭskultas nian elsendon, sed certe la ricevantoj de la aŭstraliaj esperantistoj legas la bultenon. Jen respondo de Bert Schumann al via demando, Marcel, pri Esperanto kaj politikaj partioj. Do Bert Schumann diras, mi legis tiun artikolon, ĉu ni subtenu politikajn partiojn. Mi ne reagas al ĝi, sed alportas detalon. En Eŭropo ekzistas en kelkaj landoj politik-celaj asocioj kun la nomo Eŭropo Demokratio Esperanto. E-D. Gia cefa interna celo estas paroli pri Esperanto en politika kunteksto de europaj balotoj. Gia ekstera celo estas esprimita per la tri vortoj de gia nomo. La franca E-D sekcio partoprenis en la europa balotoj en 2004, 2009 kaj 2010 kaj akiris po ĉirkaŭ 30.000 vocioin. La germana Ede successis partopreni nur en 2009. Tiam akiris 12.000 vocioin. Do, se vi volas pli da detaloin pri tiu partio, vi povas iri al la retejo e-de-e.org. Do, oni povas esti esperantisto kaj aparteni al Esperanta asocio kaj tamen ankaŭ al politika partio, ĉu ne?
Yes, estus pli bone se jam ekzistantaj politikaj partioj ankaŭ alprenas Esperanton kiel parto.
Yes, por tio ni eble bezonas atendi pli, aparte en angla lingva lando, ĉu ne? Do, kia estas via hodiaŭa temo, Marcel?
Oh, mi parolas pri la prepozicio de.
Do, ni preskaŭ atingis la finon de 2018, cent jaroin pasis post la fino de la unua mondmilito. En la ondo de Esperanto de novembro 2018, Ulrich Lins demandas sin ĉu nova mondo post la milito en 1918, kaj aparte raportas pri kiel Edmond Privat luktis kontra koloniismo. Alia grava temo estas la laikeco. Pri tio, René Triol informas nin pri laikeco en Francujo, almenaŭ, en literatura foiro numero 294. Kai en interviuo, Paz pensigas nin pri la kvalitoj de libroj por infanoj. Kai fine, ni parolos pri tatuaĵoj, ankaŭ kun René Triol. Tiu artikolo aperigis en juna amiko numero 158 sub la titolo Tatuaĵoj, ĉu triba kutimo a monda stultaĵo. Inicialoj doco kantos Vivo Nigra Blanca kaj Felicedo de Nocto el la compact disco La Grava Aventuro kaj en la compact disco Valso por amicoi de Jomart kaj Natasha, ni audos La Ranetoi kaj Pasero. Do, tui iom da historio kun Ulrich Lins. Principe, Hodler bonvenigis la novain statoin estigintain en Europa, en Orienta Europo. Li tamen aldonis averton contra la estigio de novai disputoi kai la tute Zamenhofan admonon che la statoi ne practicu patriotismon basitan sur malamo. Hodiau, ciante al kiom da malbono conducis la bon intensa Wilson a pledo por nazia mem decido, ni despli povas apresi la admonon de Zamenhof en lia alvoco al diplomatoi jam de 1920, che la politikistoj faru pli ol simple refaradi kaj reflikadi la karton de Europo. La alvoco estis tute neglektata, kvankam, aŭ ĉar, ĝi enhavis admonon konforman al moderna demokratio, nome ke homoj ne estu unuavice juĝataj kaj klasifataj sur la bazo de etna aŭ religia deveno. Privat helpis fondi en Genevo internacian komitaton por defendi la rajtojn de la tro forgesitaj popoloj en kolonioj aŭ tiel nomataj indiĝenoj. Por la Esperanto-movado estis bonŝance, ke Privat en Ligo de Nacioj povis batali por konsidero de ĝiaj celoj. Kaj grave, li havis aliancanojn. La devojiĝon de Moch kaj Ostwald kompensis la daŭrigita subteno de renomaj internaciistoj La Fontaine en decembro 1920 prezentis en Ligo de Nacioj la projekton de rezolucio bonveniganta la instruadon de Esperanto en lernejoj kaj aparte interese la aliĝo de azianoj exter europanoj alla tendaro de simpatiantoj de Esperanto. Dum en Francujo plu efikis la tradicia kompreno ke la franca lingvo estas internacia mision en Ligo de Nacioj, la rezoluciprojekton por Esperanto apogis aziaj kaj latin-amerikaj landoj. El Europo apogis malpli grandaj landoj. La deptoi de Ido presca complete ignoris la exter-Europan mondon cae tiel aldone reductis siain chansoin teni attenditan position en la rivalado cun Esperanto. Esperanto finfine ne successis establi position en Ligo de Nazioi. Tion causis la fortega malamicetso de Franzoi cae iom pli vualite de Britoi. La japano Nitobe Inazo kritikis tion, Same kiel li pli frue bedauris che en la pacconferenzo de Parizo en 1919 fiaskis la clopodoi de Japanujo atingi rekonon alla principo de rasa egalezzo. En 1923, quiam definitive venkis la Franca contraustaro al Esperanto, li prognosis che oni poste memoros tion kiel signon che al Ligo de Nazioi mankis saggio. Pli malfrue, Nitobe criticis che Ligo de Nazioi unua vice occupigis pri europai problemoi. Li amare constatis che universalezzo estas nura mito. Hodiau, prescao cent iaroin poste, estas prescao unuanima opinio che la Traktato de Versailo kaj Ligo de Nazioi katastrofe malsuccesis. Internaciismo ne povis enradikigi, char naciismo reakiris forton, kaj char krom tio sekve de la milita malordo kaj la eraroj de la versalaj potencoj vekiĝis novaj formoj de naciismo. Ni ne forgesu, che en 1923, do unu jaron post la Franca attaco contra la esperantistoi, en quiu ne forestis ancao contra juda agitado, Hitler attacis internaziismon kiel provon de monda conspiro, guidata de la internazia judaro. Quelcae historiistoi ec argumentas che la fiascintai patsclopodoi de 1919 havis pli grandan detruan efficon ol la milit declaro de 1914. Do tion scribis Ulrich Linz en la ondo de Esperanto, mi pensas che li faris tiun prelegon kai estas el tirajo de tiu prelego, kies titolo estas Ĉu nova mondo post la milito. Do mi pensas ke oni povas diri same nun tempe, ke finfine la milito en Irako kreis pli malbonan situacion ol antaŭ ĝi, kaj ankaŭ en Sirio. Yeah, do, ĉu oni antaŭen iras?
Yes, estas. Calcae landoi, Francujo ancao, cae usono, besonas militoen, porque iliai armil fabricoi po funccii.
Yes, compreneble, oni cias tion, che la... Ec tiui qui diras che ili volas la pazon, facte preparas la militon lau la Roma dirajo, cune?
Yes, cear la milito in Irako, tutune estis necessa utilo, set nur por la armil fabricantoi, nur por ili.
Doni auscultu la canton de inizialoi dozo, Vivo Nigra Blanca.
Yeah.
inicialoi dotso, jus cantis la canton Vivo Nigra Blanca. Nun laicetso, tio esas ege grava concepto, cune? Jen kion diras pri gi René Triol en la revuo La Literatura Foiro numero 294. Kio estas la franca laicetso? Apud liberezzo, egalezzo cae fratezzo, devas esti laicetso. Fundamento por cune vivi harmonie cae respecto plene. Necessas unue bone consii pri differenzo inter persona cae publica vivo. Laicetso ne estas ne religiemo, sed basigas sur apartigo de ecclesio cae stato. La legio de 1905, apartigo inter privata cae publica vivoi, neutralezzo de la stato rilate al religiae au filosofiae credoi, sen finanza helpo, liberezzo de conscienzo, egalezzo inter ciae religiae au filosofiae electoi, universalezzo de comuna traito pri egalezzo anta la legio, emancipigio de la individuo cae civitano danke al nazia educado. Ciu tio vere funccias? Plei parte yes. Ciam Jules Ferry starigis devigan cae senpagan instruadon por ciu infanoi en 1882 cae 1886, aldonigis automate l'adjectivo laica. Tio estas instruado exter la catholica ecclesio quiu tiu tempe grave rolis tiu campe. Grandai bataloi ocasis gis la legio de decembro 1905, quiu clare apartigis religion cae staton. Tamen, exemple, quiam presidento de la Franza Respublico Mitterrand estis officiale omagita pregeie per stata entombigo, ne mancis la contrauloi. Sed nun, la problemo pli rilatas alla locicio de Islamo en Franzujo. Islamano povas sen probleme practici sian religion, sen exterai signoi. Cae tio ne eblas. Ne parolante pri tiui quiui cesigas la laboron por pregi en la laboreio, knabinoi cae studentinoi aperas cun captucoi en la classoi. Tio estas tolerata de iui, mal tolerata de aliai. Ecestis discutoi pri liberigio au mal liberigio de la virinoi en la islama credo, cae segve acrigas la batalo po laicetso. La radico estas greca, laos signifas quio concernas la popolon quiel tuton. La vorto laic aperas en la vortaro litre en 1871, cun alia signifo, ne quiu ne recevis la sacerdotetson, sed sen dependa de cia ecclesio. Do tio estos tre grava por eviti tio quio ocasis al la cavaliro de la bar. Do quio estis cavaliro de la bar? Facte, temas pri simpla sen mona nobelo Jean-François Lefebvre, quio vivis en Francujo anta 250 jaroi, do anta la Franca Revolucio. Li estis nec filosofo, nec revoluciemulo, nec contra religiulo, sed li igis simbolo de laicetso cae liberpensado, estante victimo de rigora pensmaniero, quiam insulto al Dio conducis homon al tribunalo cae condamnis al morto, situatio quiu ancora existas en multae landoi. Canti malprudain canzonoin, legi nepermesitain legajoin, fracassi hostion, por catholicoi simbolo de la corpo de Cristo, sufficis poce iu denunsu vin. Kion faris tiu cavaliro de la bar? Li simple ne demetis, ciu intense au ne, la chapelon dum religia processio preterpassanta lin. Cai, scandalege, ciam oni arrestis lin, montrigis che li tenas heime la filosofian vortaron de Voltaire. Tio plene sufficis poche ecestu afero dudectri cae arbitra processo. La unuan de julio 1766, post torturado, li estis bruligita ce Plazzo d'Abbeville en Pariso. En 1789 occasis la Franza Revoluzio quiu liberigis la pensmanieron. La 21 de februaro 1790 oni per decreto proclamis la raiton libere practici sian electitan religion condice che ne estu videblai exterai signoi. La stato disponigis nec locon, nec pastron. Do, laicetso estas clare definita, sed la problemo estas che nun pro la premo de la quelcae regiuloi extremai, oni volas changi tion, ĉu ne?
Yes, ĝi restos problemo.
Yeah. Do, dun Marcel, parolu al ni pri de.
Yes, la prepozicio de. Kaj eble vi memoras, ke Zamenhof diris, ke ĉiu prepozicio havas sian propran signifon, kaj ne havas du signifojn. Li malpravis sen pri tio, ĉar la prepozicio de havas kvar malsamajn, tute malsamajn signifojn, pro tio che la Europa e lingua ava sin. Nun, malgrau tio, cion diras calcai tre famae, cae tre spertai verkistoi, cae esperantologoi, nome che miai tesoi pri la grammatico de esperanto estas nevolorai, char nur personae idiosincrasiasioi creitae de mi mem, ancao miae inventoi, malgratio, ancao miae inventoi por solvi la problemon de la quarsignifa de sequas, pli o cent iaran interdiscutadon inter la plei grafai esperantologoi, inclusive de Zamenhof. Por doni al miai auscultantoi, mi donas ium pri tiu historio, mi seque elcerpas calcan factoin mensitain en la paragrafoi 135-138 de plena analisa grammatico de Esperanto ata de Varingien kai Kalaksai. La plei multae proponoi, inter ciu ancor la mia, por solvi la problemon che de usatas en qua tutte malsamae signifoi, ja copitae art de Zamenhof e la Europae lingvoi, la plei multae proponoi estas crei cae usi alternativoin usendain nur se necese, anstatau de, do ce ebla miscompreno. Exemple, en la patro de mia amico retrovenis de Sidneo, miscompreno ne eblas. Do, oni ne usu la alternativoin. Dum, en la murdo de la crimulo de la policano, besinicis almena unu alternativo. Sed calcae quiu proponis son solvon concilas siam usi siain alternativoin. La plei multae miscomprenoi ocasas quiam la radico de la substantivo quiu estas la determinato de la de prepositiva supplemento che tiu che tiu radico de determinato substantivo est ad verbo, exemple murdo venas de murdi, reveno venas de veni, cae forgesso venas de forgesi. Se tia verbo estas transitiva, la supplemento povas esti au la subjecto au la objecto de la ago esprimita en la substantivo determinata qui de la radico, comprenneble. Exemple, la murdo de la crimulo de la policano, char ambau havas la preposition de, ne eblas si quiu el la du esas la objecto au la subendo la suferanto au esas la subjecto la do la aganto. Do au la policano murdis la crimilon, au la crimulo murdis la policanon. Por solvi tiun problemon, oni besonas almenau unu alternativo por la prepositio de. Multae penis trovi tiam alternativon. Samenhof esis la unua quiu creis alternativon, almenau unu. Cae ne officiale, cae tiun li usis sian tutan vivon, quancam la aliae esprontisto ne usis din. Li proponis usi la accusativon por la objecta supplemento, kiel en la mangiado la raton de la carto. Se char tia uso de la accusativo estas tute ne esprontezza, char nenie en la lingvo trovebla, la esprontistoi ne acceptis lian proponon. Aliai simple creis por la objecta de alian preposition, sed char tiui, el tiui estis neologismoi, oni neniam acceptis ilin. Nec la proponon de pag, plena la sia grammatico, quiu propone esis usi por la objecta supplemento in la preposition de cun la accusativo, do la mangiardo de la cato de la raton. Croma plurae, oni tio ne acceptis, croma plurae esprontologoi proponis usi alian, iam existantan preposition, por unu el la du de, la objecta cae la subjecta. Pa creis tutan paragrafon centri d'exces por doni multain exemploin. Pag mem ancau havas proponon tie. Kai diras ke ofte ili ciu tiu estas utilai, kai ofte oni ne povas fidi ilin, char, en tiu jam existanta jam havas alien signifon. Fakte, Pag kreis tutan paragrafon 137 por doni exemploin de la nefidebleco de la proponoi en paragrafo 136, kiuin gi ofte laudas. Postio Pag mencias la solvoin. Creantae alternativoin de la subjecta de. Gi mencias la mal successintaen proponoin par, da, bai, cae tir plu. Cae laudas la monstration fare de. De Grosjean Maupin. Tiui tute contrau regulai fare de, cae far de, cae far, trovis multaen adeptoin inter la politica maldextrae anoi de sat, se necessitas dio tut mundo. Cies creinto lanti, jam creis la alian grammatican monstration, nome la suffixon I, por landoi. Cia tiu tempe ancora ne existis alia, giusta solvo, Pag declaras la problemon solvita per la accepto de farade cae de la uso de aliai prepositioi ciu uso postulas si la casoin cie oni ne povas usi ilin. Post la mortoi de Varengienka en Kalloksai mi inventis la tre simplan solvon nome ciam applicablan cae usendam nur se neceso. Ili estas atede por la subjecta supplemento, nome la murdo atede, angle by la politano, cae la lia la murdo ante al, angle dantu, la politanum por la objecta supplemento. Mi povis inventi tion nur ciam mi mal covris obscuran regulon de Samenhof ce ciu ni raitas reducti al unu la du signiferoen de quelcae finasioi cae affixoi, exemple Samenhof diris falanto estas nur persono, ne asio, do li reductis la signifon de substantivoi. Pag forgesis mencii, au ne mencis en la giusta loco, similan dusensetson ce supplementa uso de en la signifo de for de, angle from, ce substantivoi cun verba radico. La foriro de mia patro povo signifi la foriro for de mia patro, cae povo signifi la foriro cie mia patro for iras. Do la subjecta de. mia supramensita invento solvas ancao cition, nome per ATD, por la subjecta, nome la foriro ATD, angle by mia patro, cae la foriro elde mia patro, away from my father, tie elde signifas for el la posedo au for el la testo de. Cae se varengie cae calaxoi nur estus vivantae ancorau ili joius mian solvon.
Yes, do, estas bone che oni povu eviti ambiguetson. Yes. Do, mi proponas la canton Felicedo de Nocto. Mi ne scias ĉu la de tie estas ambigua. Felicedo estas vorto ne ofta, ĉu? Temas pri rabbesto.
Estas interesa ke estas precipe francaj esperantistoj kiuj usas mian ideon.
Ah, to vidu.
Ante de, kaj ante de.
Eble iom post iom pli da homoj tion faros.
Yes. Yeah.
Do ni aŭskultu Felicedo de Nocto.
Thank you.
tio estis inicialoi doco, kiu cantis la felicedo de nocto. Kai eble vi havas infanoin au genepoin, kai por la fino de la jaro vi desiras aceti por ili libroin. Do ni auskultu Paz, kiu donas sian ideon pri kia devas esti infan libro.
Cadre de la SAT Congresso en Kragujevac, ni havis tre interesan prelegon pri infan libroj de Paz. Do mi deziras dividi kun la auskultantoj de tri zozozo la ĉefaj trajtoj de tiu interesa prelego. Do mi supozas, Paz, ke pro tio ke vi havas junajn infanojn, tiu instigis vin pensi pri tiu problemo de libroj por infanoj, ĉu?
Yes, mi havas du infanoj kaj fakte mia profesio estas koncerna de infanlibroj kaj mi estas redaktisto de infanlibroj, do profesie mi ĉiam pensas pri infanlibroj kaj tio instigis min pri la prelevo. Ciam mi pensas, kio estas bona infanlibro, kaj kio estas malbona infanlibro por infanoj kaj plenkreskuloj.
Do kiuj estas la trajtoj laŭ vi de bona infanlibro?
Laŭ mi, bonaj infanlibroj devas havi la vidpunkton, ke infanoj mem pensas pri io, ĉar historie antaŭaj infanlibroj devigis sciigi ion per la infanlibroj. Tamen nun novaj infanlibroj pensigas infanojn pri sia afero kaj kio estas bona aŭ malbona mem decidi. Bonaj infanlibroj ne devigas infanojn la rezulto de la intenco de la infanlibroj ne devigas to.
Do se mi bone komprenas, la antaŭe infanlibroj estis ekzemple same kiel la moralaj lecionoj en la lernejo.
Yes.
Oni diris, trudis al la infanoj,
yes,
kiel ili devas konduti.
Yes.
Ĉu vi pensas pri ekzemploj historie de tiaj libroj?
Yes, mi jam en mia prelevo mi montris kelkajn prezentojn, kaj mi pensas, ke la celo de unuaj modernaj infanlibroj estis korekti agojn de infanoj. Do ekzemple Petro kun taŭzitaj haroj en 1845.
Ah, jes, tio estas la germana libro de Schubelpeter.
Tre fama.
Yes. Do en tiu libro oni volis montri al la infanojn, ke ili devas purigi sin.
Yes.
Lavi sin kaj de plu.
Yes. En la libro oni intencas ke ĉi tiel kondutu infanoj, se vi ne faras tion, vi estas punata.
Yes.
Estos punata. Mm-hmm. Tio estas la mesaĝo de la infanlibro, kaj aliaj infanlibroj similas tia tempe. Do mi pensas ke tiu konduto estas la vidpunkto de plenkreskulo por eduki kaj trejni kaj iom minaci infanojn por kedri.
Porque ili obeu finfine.
Yes, yes.
Ĉar tio estas edukado bazita sur timo de la infano.
Yes, yes.
Mi memoras ekzemple Pinocchio.
Yes.
Estas tio.
Yes, yes.
Ke oni ne mensogu.
Yes, yes. Se vi mensogas via
nazo. Yes, yes.
Tio estas la mesaĝo de moderna infanlibroj. Sed nun la tendenco de infanlibroj iom post iom ŝanĝiĝas nun.
Mm-hmm.
Do pliboniĝas. Kaj Max Kai Moritz and Mil Oxent Seste Queen. Citiu ankaŭ estas germana infanlibro kaj tiam Germanio estis Prusio kaj la registaro de Germanio, socio de Germanio volis havi fidelan soldaton por sia ŝtato, do devigis infanojn morale agi por sia ŝtato. Do tiamaniere, do ili timigis homojn, infanojn ĉefe, ne kondutu perfide al sia ŝtato kaj.
Do estis iom nacieca.
Yes, nacieca kaj morale obeema.
Yes, disciplina, la disciplino de soldatoj.
Yes. Tiamaniere ili edukis infanojn per infanlibro.
Do kiel nun eblas doni alian mesaĝon al la infanoj? Yes. Ne trudi ion ajn. Kiel oni prezentas la libron por tiu celo?
Mi montris ekzemplon la usona infanlibro verkita de Boris Sendak. La titolo de infanlibro estas Kie la sovaĝaĵoj estas en 1963. En tiu infanlibro la knabo Max tre petolemas kaj tre aĉe agas al sia panjo, kaj pro tio panjo punas lin, sed li en ĉambro, en sia ĉambro li aventuras al sia interna mondo, kaj post la aventuro li ne estas punata. Lia panjo donas varman vespermanĝon kaj li denove akiras la trankvilecon de panjo. Tio estas tre grava, ĉar infanoj timigitaj de plenkreskuloj ĉiam vidas plenkreskuloj kaj ĉu ili ŝatos min aŭ ne.
Ah, jes, ili fariĝas malsekuraj.
Jes. Do ili malkuraĝiĝas pro tio. Ĉiam vidas la konduton de plenkreskuloj kaj ili devas sekvi la konduton de
plenkreskuloj. Kaj ne povas evolui pro tio. Yes. Tio bremsas.
Do antaŭaj infanlibroj celis kontroli infanojn, sed infanoj havas liberan emocion kaj liberan sian propran pensmanieron kaj propran emocion, penson kaj
solvojn al la problemoj.
Jes. Ili povas solvi sian problemon per sia porto, sed antaŭe plenkreskuloj ĉiam edukis per infanlibroj ĉi tie kondutu aŭ vi estos punata. Tiamaniere objektivigis infanojn. Do tiu konduto estas simila kiel ne eduki infanojn.
Yes,
predas infanojn kiel animaloj.
Yes. Kaj mi notas ke la jaro de tiu libro, kiun vi mencis, estas 1963.
Yes.
Ĉar tiu estas tamen sufiĉe grava epoko en nia historio.
Yes.
Kiam oni liberigis sin de multe da mitoj kaj multe da diktatoraj reguloj.
Yes.
Sed ĉu daŭre oni agas laŭ tiu principo liberigi la infanon? Vi pensas, ke tio nun ne plu povas retroiri al io pli diktatoreca kiel antaŭe?
Povas retroiri. Povas. Fakte, plenkreskuloj malmulte interesiĝas pri infanlibroj. Gepatroj facile akceptas infanlibrojn, kio estas bona aŭ malbona. ili ne tre profunde pensas pri tio. Kaj infanoj konstante ricevas impulon de infanlibroj kaj edukado en lernejo. Nun mi pensas ke nun la situacio iom post iom boniĝas, sed male la tendenco de infanlibroj ne tre ŝanĝiĝis ankoraŭ. Do mi pensas ke ni devas havi okulojn por elekti kio estas bona aŭ malbona por infanoj.
Mi pensas ke en la esperantaj eldonoj ankaŭ ne estas granda spaco por infanlibroj.
Yes.
La krom Ĉinujo eble?
Yes.
Kiu eldonis multe da infanlibroj?
Yes.
Mi ne konas.
Ĉefe antikvaj rakontoj estas multe.
Yes, multe da fabeloj.
Yes.
Ofte en fabeloj estas same kiel tiu libroj kiun vi mencis, ke la mesaĝo estas faru kiel mi diras.
Yes. Kaj timiga.
Yes.
Maniere edukas infanojn.
Do tio signifas ke en Esperantujo ni havas laboron, ĉu ne?
Yes. Tutte bezonas tiu laboro. Mi mem volas fari iun pli bonan Esperantan infanlibron, sed mi ne tre mi ne havas sufiĉan tempon por organizi la Esperantan fari Esperantan infanlibron, sed poste mi povas pripensi kiel fari la eblecon de bonaj Esperantaj infanlibroj, kiel fari.
Do mi supozas ke se vi laboras en tiu fako, via eldonejo jam eldonas librojn kiujn vi taksas akcepteblaj.
Yes.
Do ĉu eble traduki ilin estus unu solvo pli rapida?
Yes, sed la infanlibroj mi redaktis en mia kompanio. Estas la ĉefa celo de la infanlibroj estas la por vendi pli multon por vendi. Do tio estas ĉefe pri la korea literaturo kaj pri la historio Koreio kaj scienco kaj matematiko.
Estas por transdoni konojn.
Yes.
Ne tiom por pensigi la infanojn kaj
litrum. Do mi pensas ke pli bonaj infanlibroj kiujn mi volas fari estas iom más simila kun la produktado de mia kompanio, ĉar mi devas sekvi la celon de la kompanio.
Kompreneble.
Sed mi sekvas alian vojon pri por bona infanlibroj. Tio estas iom malsama, do.
Yes, do tio signifas por vi paralelan laboron.
Yes.
Kio eble estas tro multa.
Yes.
Do, mi kore dankas vin pro tiuj informoj, kaj mi esperas, ke gepatroj kaj geavoj pripensu, kiam ili aĉetas librojn por siaj infanoj.
Yes.
Post via prelego. Koran dankon.
Yes. Koran dankon.
Paz proponis al ni kelkajn ideojn por taksi la infajn librojn, kaj ni atendas nun ke li povu vos proponi librojn kiu instigas kreativecon kaj pripenson ate de la infanoj, anstataŭ librojn kiu devigas ilin obei kaj timi ke ili ricevos punon se ili ne sekvas la ordonojn de la plenkreskuloj. Kaj mi pensas ke tio estas tre grava, ekzemple la infanoj kiu estas perfortitaj, aparte sekse perfortitaj, se ili povus havi tiun kvalitojn de creativezzo, de mem taxo, mem juĝo, estos multe malpli facile fari tion al ili. Do tio estas jam paŝo al pli bona mondo.
Necesa paŝo.
Do per tio ni preskaŭ finis nian elsendon. Se vi volas sendi al ni leteron laŭ la malnova maniero, skribu je la adreso Radio 3ZOZOZO Esperanto 309 Albert Street, Leterkesto 1160 Brunswick 3096 do Victorio. Kaj se vi preferas sendi mesaĝon laŭ la pli moderna vojo, la adreso estas 3ZOZOZO Esperanto ĉe gmail.com. Eblas reaŭskulti nian elsendon irante a la adreso www.3ZOZOZO.com.au aŭ a la arkivigejo www.esperanto.com.au. Do, ne forgesu la voĉdonon la 12 de decembro, la Zamenhofan feston, kaj se vi volas kontribui, ne precigu heda, kaj la somerkursaron. Do, ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis raŭdo de Marcel.
Kaj ni aŭskultu por fini la ranetoj de Joma kaj Natasha en la kompaktdisko Valso por amikoj.
C'è fa marcia, loggia, gioia, popoletto, l'aranetoi. Ili shatas rencontigi, cae babili prino vage, en malseca loco ie, familie.
Por aspecti pli seriose, multae portas ocul vitroin, cae capiesas cun migenoi signif plenae. Asili floro in caio culo in duon fervas, giù asili ti el fuori.